så kan jeg ordet videre til Torben Hansen.
Ja. En af de personer, fiktionsskribenter, som Fernández Moreira har omtalt, hedder Maria Rosa Menocal. Og man skal ikke tale ondt om de døde hun. Men i hvert fald, den her person er blevet meget kendt, og hendes bog er udkommet i flere oplag og er meget rost og berømmet. Den hedder Al-Andalus, The Ornament of the World. Altså et smykke. Smykke, kostbart, fint, smukt. Og hun har stadigvæk, eller hendes hjemmeside findes stadigvæk på nettet. Jeg var nysgerrig og gik ind og kiggede. Hun har en Ph.D. fra et universitet i USA. En Ph.D. i Romance Linguistics. Altså, og hun er jo spansktalende, hun har skrevet om Italien i senmiddelalderen, og så det er så de romanske sprog. Hun er i hvert fald ikke historiker. Og derfor så kiggede jeg lidt, jeg har hendes bog, jeg har kigget på den, og det er næsten højdepunktet af frækhed, vil jeg sige. Hun fremstiller sig som historiker, en der nu forklarer fortællingen om dette enestående civilisatoriske præstation, som islam har indført i Spanien. Jeg vil nævne nogle ting ganske kort. Hun siger for eksempel, at det gotiske Spanien, som blev invaderet og erobret af muslimerne i 711, det var dreary. Og dreary betyder, ifølge min ordbog, det betyder trøstesløst, trist, altså ikke særlig tiltrækkende, ikke særlig nyttigt. Hun har en opfattelse af, at islam overtog den klassiske græsk-romerske civilisation. Simpelthen. Det var en enestående chance for de europæerne, at de kristne europæere kunne ikke finde ud af det, men det gjorde islam. Hun skriver for eksempel, at eller næste punkt, hun omtaler den islamiske, den arabiske erobring af Nordafrika, og der var der et flertal af berbere, der frivilligt og med glæde gik over til islam. Hun har ikke kigget efter i de mere seriøse værker om det her, fordi der var mindst 20 års krig i det nuværende Algeriet og Marokko mellem araber og berbere. Endelig fik araberne og berberne banket på plads, og så fik man noget af det krudt og den aggression, de havde. Det blev kanaliseret over i det, der skete i 711, da de lander netop den 10.000 berbere, om det nu er nede ved Algeciras eller hvor det er. De lander i Spanien, og de bliver ved med at slås med hinanden, altså araber og berber, efter at dette vidunderlige Al-Andalus er blevet opbygget. Så der altså allerede her er der en dyb, dyb og knaldfarlig etnisk modsætning, som ligger og lurer i den islamiske politik, fordi det er jo politik det hele. Ikke? Det er så den mest udbredte, den mest populære bog, som skal altså forestille at være historie. Og det kan jeg kan kun sige, den er ikke det værd, som papiret er trykt. Altså det er en værdiløs, faktisk meget forvirrende bog. Så vender vi tilbage til, hvad var det for et land, islam overtog? Det var Europas ældste nationalstat. Ikke nation, ikke stat, men nationalstat. De er 100 år før franskmændene. Det er en nationalstat, som bygger på en kombination af romersk og germansk ret. Og det ses faktisk tydeligst, dengang det hele er blevet trampet ned af islam. Det er kombinationen af romersk og germansk ret, som er et af de vigtigste redskaber for, at det lille mindretal af frie kristne, som var i det allernordligste Spanien, kunne for det første overleve, men for det andet blive til en kolossal styrke, som knuser og fordriver islam fra Spanien. Der er et citat, jeg har desværre glemt ophavspersonen, som siger, aldrig kan et folk forgå, som ikke selv det vil. Jeg kan ikke huske, hvem det er.
Og
der har vi en, ja. Godt. Det er måske ikke en regel, der altid gælder, men den gælder i hvert fald for spanierne. Man kan sige, at der er også andre steder i verden, hvor islam har været på spil. Vi kan se grækere, serbere, jøder, armenier, har alle sammen været i hakkemaskinen, men har formået at slå tilbage. Og det er altså der, hvor spanierne er de første, og de mest effektive, kan man sige. Men det tager også den længste tid. 1492 er det tidspunkt, da det islamiske regime forsvinder fra Spanien. Men der er mere end 100 år derefter, hvor der er konflikt og trusler og oprør og bortførelse af kristne osv. osv. Altså der er faktisk en lavintensiv, delvis guerillakrig i hele den sydøstlige del af Spanien, som først afsluttes i 1614. Og der har, på det tidspunkt, der har Spanien fået en meget, meget fredelig mand som konge. Det er sandt, at Filip den anden, det var ham, der prøver med den uovervindelige armada mod Elisabeth af England, og han prøver at knuse hollænderne, og hans far og han selv prøver at knuse, nedkæmpe protestanterne i Tyskland osv. Men det er så i 1500-tallet. I 1600-tallet er der en fredelig mand, som elsker teater og skøn litteratur. Det er Filip den tredje. Men både han og inkvisitionen og det spanske apparat, regeringsapparat, bliver nødt til efter mange forsøg på integration, assimilation og på tilbud om særrettigheder osv. osv. De har ønsket at beholde den rest af muslimer, der boede og levede i området mellem Valencia og Alicante osv. Det lykkedes ikke. På grund af truslen fra Osmanerriget, som jo altså havde allieret sig med franskmændene på det tidspunkt, så er islam på det tidspunkt et sikkerhedsproblem, selvom der ikke længere er islamiske herskere i Spanien. Og det er altså den sidste fase af islams betydning i Spanien. Jeg skal lige tilføje, at den danske foreningsforlag udgiver om ikke så længe en bog, jeg har siddet og nørdet med, om lige præcis det her emne. Og jeg kan lige tage i farten her spørgsmålet om arkitektur, kunst, kultur osv. Jeg har fundet nogle fotos. En af mine venner står i en gammel, gotisk, romersk eller romansk kirke midt inde i Spanien. I noget, der hedder Johannes Døberkirken. Den er fra 662, det står stadigvæk. Og der ser man det, der hedder den der hesteskoform, den mauriske bue kaldes det. Den er altså 100 år ældre end islam. Og sådan kan man blive ved, men jeg skal ikke blive ved. Altså, hele vejen igennem, der kan man se, at når islam trænger frem, så er det et militært foretagende, og der er en overklasse, som sidder i kraft af magt og våben. Og alt det, der hører til civilisation, til økonomi, til kunst osv., det låner man, det tager man, eksempelvis også Tempelbjerget i Jerusalem. Der har aldrig været jøder dernede. Det har været islamisk altid. Altså. Og det samme sker her, ikke? Så Det har så den, det som også Kirsten nævnte før, det har så det problem, eller den konsekvens, at når kristne og jøder er blevet generet, forfulgt, så flygter de mod nord, som Kirsten nævnte. Og så har vi en periode på 400 år, hvor de spanske konger, det er så især Kastilien, som er den største klump i det, der bliver til Spanien, har muslimske undersåtter. De betaler præcis, hvad de kristne skulle betale til islam før, men i øvrigt, så lader man dem være i fred. Og det var altså noget mere, end hvad de der inkvisitioner, som jo var under både Umayyade-kalifatet, der kommer også senere hen, der er to meget stærke berber-dynastier, som også har kontrol med, om folk nu. For eksempel skulle kristne, både mænd og kvinder, blive omskåret. Det er ikke noget, vi hører om i dag, men det, hvis øverheden, den islamiske øverhed, kunne få fat i den, jamen så skulle de leve, de skulle også faste i Ramazan, de måtte ikke have kirkeklokker osv. osv. Alt i alt, så bliver forholdene så ubehagelige, så igennem 100-200 år, der er en strøm af jøder og kristne mod nord. Og det er jo altså fordi, de så bliver inkorporeret, assimileret ind i det samfund, der er ved at blive bygget op der. Det skaber så en styrke og et sammenhold, som man kan sige er en nation. Der er ingen tvivl om det. Det var allerede romerne sagde, at det her land, det hedder Spanien. Hispania, ikke? Det er Spanien, og Spanien står i modsætning til Al-Andalus. Sådan er det. Rosa Menocal skriver, at det gotiske Spanien, det var dreary, det var trøstesløst og kedeligt og mørkt og skummelt. En interessant person er en biskop og samtidig meget flittig skribent, sprogforsker, historiker. Han hedder Isidor af Sevilla. Og han var så meget på forkant med det, der senere hen bliver til vestens naturvidenskab, at når folk ævlede om, at jorden var flad, det var der ikke ret mange dannede mennesker, der troede, men der var folk, der troede, at jorden var flad. Så siger han, vent til næste måneformørkelse, så kan I se jordens skygge. Og I kan se, den skygge, den er rund. Altså, der var mange fornuftige mennesker, der leverede kilder, dokumenter, som vi kan bruge i dag, og det samme gælder i øvrigt også inden for arkitekturen. Altså, det er bare for at understrege, at fremhæve Al-Andalus som noget specielt fornemt, det har ikke nogen gang på jorden. Og så lige en kort bemærkning om Averroes eller Ibn Rushd. Der er ingen tvivl om, at man har været meget forsigtig. Han har nogle slemme, uartige kommentarer til behandlingen af kvinder, altså kvinder generelt, ikke bare muslimer, ikke bare kristne, men altså kvinder under mænd. Han skriver faktisk, at mændene bør have ophør med at behandle kvinder som, ja, nu er det så min egen fortolkning, omvandrende biomasse, der skal producere sønner. Ikke? Altså det er det, han mener. Og de bør have uddannelse. Den er vist nok først kommet frem efter hans død, fordi den var så fræk, men han sagde andre frække ting. Han var nemlig ikke 100% på linje med den malikitiske såkaldte retsskole. Men det endte altså med, at kalifen måtte sende ham ud af Sevilla. Det var det næste kalifat efter Umayyaderne. Han må sende Averroes ud af byen, fordi der er for meget ballade. Hans bøger blev brændt foran moskeen. Det var ikke sådan, at han satte sig et varigt spor blandt muslimer. Hans kommentar, ikke hans oversættelse, fordi han havde en dårlig oversættelse, som Kirsten var inde på, men hans kommentar til Aristoteles var ret kvik og blev oversat til latin i Toledo, som på det tidspunkt var under Kastilien, spansk kristen. Altså, der sad folk også, jøder, kristne muslimer. Det er der, de sidder og taler indbyrdes. Fordi der var en konge, som respekterede dem alle sammen. Og den blev så oversat til latin, og derfra så gik den lige ud til universiteterne. Salamanca, Oxford osv. osv. Så der er altså rigtig mange ting, der skal ryddes op i den her historie om det vidunderlige Andalus. Når det kunne lykkes at samle de kristne, og så bagefter gå til modangreb, så var det altså dels opfald af den forståelse, de forskellige fyrster havde. Der var jo en 4-5 fyrstendømmer, som så bliver til et par kongeriger. Og det er derfor, det er så vigtigt at fastholde den romerske og den germanske ret. Når vi er fremme omkring år 1000, der må man sige, Spanien er et retssamfund. Der er lighed for loven. I selve Kastilien, og det er så oppe i det gamle Kastilien, det er der, hvor Camino Frances, Camino ud til Santiago, der går pilgrim den vej, op i Burgos. Ikke? Deroppe, der vælger befolkningen, altså kun mændene, ganske vist, men altså frie mænd vælger deres greve. Han er så understillet kongen, men det er bare et eksempel på, at det her, det er altså folk, der godt kan stå for deres rettigheder og deres krav og deres evne og deres pligt. Kongemagten er generelt indstillet på at få så mange, for eksempel af bønderne, hyrder, få dem med ind i samfundet. Og når man så har trængt islam tilbage, for eksempel nede ved Avila eller sådan nogle steder midt i Spanien, jamen så griber kongen ind og fortæller, at den jord, I har fået her, den skal I ikke betale ret meget skat af, og nogle gange slet ingen skat. Og det gør man også, fordi man vil undgå, kongen ønsker at undgå, at aristokratiet, som også er på vej op, ikke? Og som, altså der kan være problemer mellem de forskellige. Det er klasse, kan man sige, et klasseproblem. Ikke? Men altså, man belønner, og man stimulerer befolkningen i bred forstand. Og det sker jo så i høj grad på grund af kristendommen. Fordi kristendommen, så, eller kirken, bruges til at legitimere kongemagten. Og måske kender nogle af jer til Frankrigs historie, men der er jo ude i Reims, ikke, hvor kongen i hundredvis af år, hver gang der var en ny konge, så bliver han salvet af en ærkebiskop, og det er noget med noget olie. Og så har han ligesom fået et blåstempel fra den højeste chef, og det er meget vigtigt, og det kan være svært i det 20. århundrede, men religion har været over det hele, og det har sandelig også været i politik og i legitimeringen af regeringsmagt. Ikke? Og det er også, det kommer fra visigoterne i Spanien. Det er de første. Fordi det var da en del af det vestromerske rige, som blev mindst skræmmet af opløsningen der i 476. Det bliver jo delt i to. Det østromerske, som er en meget stærk magt, og det vestromerske, som bliver opløst og bliver overtaget af germanere. Men i modsætning til araberne, så ønsker de der germanere ikke bare at plyndre, de ønsker at fortsætte den romerske tradition, og det er det, der er det interessante ved de såkaldte folkevandringer, fordi det var jo mere en folkevandring, det var jo også krig og erobring. Men der var Spanien den mindst beskadigede del af det gamle vestromerske rige. Så der var altså noget at hente, og det er jo også det, der sker i 711, da altså arabiske digtere svømmer over af begejstring for de enorme mængder af sølv og guld, især fra kirker, men også fra aristokratiet og pæne menneskers huse. Det var et rigt land, og der var også en intellektuel aktivitet i det. Og det overlever så, fordi så siger spanierne, de kristne, vi har tabt Spanien. La perdida de España, vi har tabt Spanien, vi skal have det igen. Og der er en lang diskussion, den har stået på i næsten 100 år, jamen sådan nogle kampe der fra 711 og så helt frem til 1492, er det virkelig et fælles fænomen? Men sådan har folk opfattet det. Der står en biskop foran Lissabons mur, port, hvor muslimer bliver belejret af de kristne. Og så siger han til muslimerne, gå hjem til, hvor I kommer fra. Og nu er vi omkring 900.000 cirka. Gå hjem til, hvor I kommer fra. I har taget vores land. Vi vil have det igen. Og vi tager det igen. Så det har været alle steder, fordi det var jo i høj grad klostre og munke og præster, som formidlede viden og formidlede normer og kultur osv. Og det kommer jo så med den katolske kirke. Og det er jo derfor, den dag i dag er Santiago ude i Galicien. Jamen, det er stadigvæk til de katolikker, der jo stadigvæk er tilbage i Spanien, selvom det er gået meget stærkt tilbage. Ikke? Men altså, Santiago er et statssymbol. Hver anden år tager kongen og statsministeren op til festgudstjeneste i katedralen. Det er jo en mega katedral. Mega stor. Ikke? Og der er en statue af en rytter, og han tramper på, hesten tramper på en person, der om lidt får hovedet hugget af. Ikke? Santiago Matamoros. Ham, der dræber muslimerne. Og det er der nogen, der har klaget over. Og de skrev et brev til den gamle konge, så han er nu gået på efterløn, Juan Carlos. De skrev et brev til ham og sagde, vi kan ikke godt lade være med det, for det krænker os. Og så skriver han pænt tilbage, tak for din henvendelse. Jeg skal hermed meddele dig, at vores ritual, det er meget gammelt, og vi opgiver det ikke. Venlig hilsen, Juan Carlos. Ikke? Altså, ja. Jamen, der er mange ting at tage fat på her, men jeg vil sige, at en sidste ting, og den har at gøre med selve faget historie. Det er så det, som jeg nørdede mig ind i. Men der er blevet fundet mønter, slået i tarer i Marokko, året før invasionen og besættelsen af Spanien. Og på de mønter, der skriver, har den muslimske guvernør ladet slå, jihad, vi har jihad. Og så hopper vi frem til i dag, der er en marokkansk historiker, som har været selvfølgelig, der er akademiske arrangement, og han har været til et arrangement i Sevilla, lige over på den anden side. Og han vil ikke acceptere, at spanske historikere, når de taler arab, altså spanske arabister, ikke? Altså han siger, en ting er, at islam erobrer Spanien. Det hedder Fatiha, åbning, Fata. Det er et helligt ord. Det betyder, at han siger, ikke muslimer må ikke bruge det, om for eksempel når den kristne her rykker ind og tager Sevilla, Cordoba. Så er det bare imperialisme eller aggression. Det er ikke det arabiske ord Fat. Det arabiske ord, det er reserveret til jihad. Og det hele er gennemsyret af jihad. Alle de gange, hvor konger, eller kalifer, emirer, har måttet generobre en eller anden provins i Spanien, for de har ikke bare erobret Spanien én gang. Det er sket mange gange, fordi der hele tiden var oprør og ballade. Ikke? Alle de gange her, hvad var det? Nå, nu kommer lige. Ja, der har man brugt religionen. Man har brugt, altså kalifen. Det siges, at kalif betyder efterfølger. Profeten Muhammeds efterfølger. Men der er masser af kilder, når vi går længere tilbage, hvor kalif eller khalifa, det er simpelthen repræsentanten for Allah. Altså det er ikke kun profeten. Men, og det betyder altså, at den magt er fuldstændig urokkelig. Og det er altså det udelukker jo i sig selv et kompromis. Altså Max Weber er jo en af dem, der har gjort opmærksom på, at den vestlige verden, den vestlige civilisation, bygger på kompromis. Og det har man meget svært ved i den arabiske verden, i den islamiske verden. Altså at tabe ansigt, at forhandle og så videre, det ligger meget svært. Altså et regeringsskifte i et islamisk land, det er meget tit næsten umuligt, og det fører meget tit til vold. Der er nogle små, pæne undtagelser. Men igennem 1000 år har det vist sig at være tilfælde. Og det gør altså, at sammen med den etniske modsætning, jeg var inde på før, det gør, at efter et par generationer, så vil der opstå kaos på den islamiske side. Og på et tidspunkt, der er de kristne altså blevet så stærke, så de kan udnytte den svækkelse. Så altså allerede omkring år 1000, der regner der katalanske lejetropper rundt inde i Cordoba, fordi to fraktioner er kommet op og slås, og så har den ene fraktion ringet op til Barcelona. Vi kunne godt tænke os et par tusind af jeres gutter til at knalde vores modstandere ned. Ikke? De modstandere, de har så ringet op til det, der i dag er Kastilien. Altså, ja. Så der render altså kristne soldater rundt. Så der er ikke andet end ballade og kiv og strid mellem muslimerne indbyrdes. Og samtidig med, at man altså kan skabe et nyt samfund mod nord, så er der kaos på den anden side. Derfor ryger de ud af vagten i 1492. Jeg skal tage en allersidste bemærkning. Den 2. januar i byen Granada, der arrangerer byrådet og brandmajoren og politiet og borgmesteren en officiel mindedag. Og det er det, der hedder El Día de la Toma. Den dag, da vi tog vores by igen. Og så står der, som sagt, altså politiet, militæret er der, borgmesteren og en masse mennesker, der klapper og har spanske flag. Så står der, det har der jo foregået i flere år, over i det ene hjørne, der står der en lille gruppe af globalister og venstrefløjsfolk og siger, det er racistisk, det er modbydeligt, det er ubehageligt, det er usømmeligt, vi skal ikke tale om det, fordi de netop inde i hovedet har den historie, som Fernandez Morata og som Kirsten lige har fremlagt. Altså, det er simpelthen virkelighedstab, der er sket inde i hovedet, og jo mere akademiske folk bliver, jo mere realitetsforlust, jo mere virkelighedstab har de fået, ikke? Men det er, altså, jeg har været temmelig mange gange i Spanien og talt med folk om det ene og det andet og det tredje, ikke? For eksempel deres påskeprocessioner. Det lyder overhovedet ikke som kirkemusik. Det lyder som militærmusik, fordi der er ingen tvivl om, at de har en meget stærk opfattelse af, at det her, det er deres land, og det har engang været blevet trampet på af nogle andre, og det er slut nu. Så slutter jeg også. Ja. Okay.